labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Eiropas Savienības digitālā identitāte būs pieejama Eiropas Savienības pilsoņiem, iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas vēlas identificēties vai apstiprināt kādu personisku informāciju. To varēs izmantot kā tiešsaites, tā bezsaites publiskiem un privātiem pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā. Tas viss būs ievietots digitālajā makā, kas cerams tiks sargāts ar pamatīgu digitālo atslēgu. Tātad par digitālo maciņu, kurš top un nākam gadu tad mums visiem vajadzētu būt šodien raidījumā. Cik tālu esam? Jau esam visus gatavi. Tūlīt varam ķerties visam klāt, vai tomēr kaut kam vēl būs kā jāpagaida, to visu noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani viesi varam digitālās politikas attīstības nodaļas projektu vadītāja Elizabete Marija Režā, sveicināti.
Labrīt.
LVRTC komerces departamenta direktors Kārlis Siliņš, sveicināti.
Sveiki.
Un Possible Security vadītājs Kirils Solovjovs, sveiki.
Labrīt.
Elizabete, jāsāk stāstīt, es to definīciju paņēmu no Eiropas komisijas mājaslapas, ko tad īsti nozīmē šī digitālā identitāte un tas digitālais maciņš. Mēs esam jau runājuši raidījumā un tiešām sarunājam, ka būs arī tāds papildus vēl arī raidījums par to, cik mēs tālu esam. Tagad mēs esam šajā raidījumā, bet jāizstāst visu no paša sākuma, ko tas īsti nozīmē, to, ko es tur nolasīju.
Ko tas īsti nozīmē? Būtībā sarežģīti sakot, tas būs mobilais elektroniskais identifikācijas līdzeklis. Vienkāršiem vārdiem sakot, tā būs aplikācija mūsu viedīrēcēs.
Tikai un vienīgi, jā?
Būtībā jā. Ar kuras palīdzību mēs varēsim sevi identificēt digitālā vidē. Tas nozīmē, ka varēs vairs makā nelikt visus tos daudzās kartas un dokumentus, kas mums ir šobrīd.
Tātad ID karti varēs atstāt mājās, pieņemsim, un pasu arī neņemt līdzi, vai tomēr tā nebūs gluži?
Tas ir katram cilvēkam jāizvērtē pēc savas domas, savām iespējām. Teorētiski ar digitālās identitātes maciņu es varēšu sevi apliecināt savu identitāti arī bez ID kartes.
Un to jebkurā Eiropas Savienības stūrī, principā, vajadzētu ņemt pretī.
Jā, nevis principā, bet tā ir jābūt pēc regulas noteikti.
Jā. Tad tas 2028. Gads ir noteikts, cik tālu tad Eiropa un arī mēs esam pavirzījušies, lai tas viss tiešām arī varētu notikt un tā lietotne nospiežot vienkārši uzreiz parādās, ko es Elis Jansons lūdzu iepazīstēties. Jā.
Tātad 2024. Gada 20. Maijā mums ir apstiprināta EIDAS regula, Eiropas digitālās identitātes regula, kas nosaka būtībā šo ietvaru, kā šim tam maciņam būs jāizskatās, un šobrīd mēs esam pilotu projektu fāzē, ja tā var teikt. Tātad mums šobrīd ir 4 lieli konsorcija izveidojušies pēc Eiropas komisijas digitālās Eiropas programmas uzsaukuma, kuru ietveros mēs pilotējam, veidojam maka prototipus un skatāmies, kas tad strādā, kas tad nestrādā, apmainamies ar pieredzēm. Latvija ir Nobit konsorcijā, mūsu konsorcijas...
Ko tas nozīmē? Tas?
Konsorcijas ir valsts apvienība. Tātad mēs esam Nobit konsorcijā, kurā ir 6 dalība valstis, Latvija, Vācija, Itālija, Dānija, Norvēģija, kas ir vedošie partneri,
jā,
un Islanda.
Jautra kompānija, pēc tam Islanda, kas vispār nav Eiropas Savienības dalība valsts.
Norvēģija jau
vadošie. Arbrēz, jā, tieši tā. Jā,
un viņi mums ir vadošie, jā.
Jā.
Mēs koncentrējamies tieši uz maksājumu lietojumu gadījuma testēšanu. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies, kā mēs maciņā varēsim ievilkt mūsu maksājuma datus, kā mēs ar maciņu varēsim samaksāt, piesaistīt mūsu bankas kontam, norēķināties arī tiešsaistē.
Tā, ka vēl arī tas vēl papildus.
Jā.
Kā mums sokas? Kā iet? Būs labi vai atkal
būs labi,
kaut kāda cinīte?
Nē, ļoti, ļoti, ļoti pozitīvi mums iet. Šobrīd mēs esam sākuši jau testēšanas fāzi, tātad viss konsorcijas aktīvi gatavojās sākt testēt. Tad visu šo iepriekšējo maciņš būtībā ir tapis no nulis. Mēs sākām 23. Gada 1. Aprīlī, tātad no pašas nulis mēs sākām veidot, būvēt šos prototipus, skatīties Eiropas komisijas izdotās arhitektūras dokumentus, jo, protams, ir ļoti svarīgi, ka visi šie maki, kuru katra dalība valsts veidos savu, viņiem visiem ir jāstrādā savstarpēji. Līdz ar to mēs uz šo visu esam strādājuši, tagad mēs esam testēšanas fāzē, tūlīt sāksim skatīties, kas notiks.
Un tad ir tie vēl kaut kādi mēneši ir?
Jā, mums projekts ir līdz šī gada 31. augustam.
Un tad jau būs kaut kāds secinājums, tālāk ziņojums un
vispārējais. Tad būs secinājums, un tad mums būs otrais projekta.
Tā.
Un nākamais projekts.
Tad liksiet vēl kopā kaut
kurā ko. Arī mēs, kurā arī Latvija piedalās, kur jau tālāk, ja šis, ja nopiec, ja līdz šim mēs vairāk tā kā spēlējāmies, ja tā var teikt, skatījāmies prototipus, skatījāmies, kas der, kas neder, tad nākamais projekta uztaukums jau mēs ejam tiešāk, ja var sagatavot infrastruktūru, mums ir pieņemta regula, jo regula pieņemta tikai 24. Gadā, ka projekts jau bija sācies šis. Nu tad mēs jau tālāk ejam ar tādu jau zināšanām, jau noteiktu regulējumu un skatāmies jau nu, tā pa īstam, kā mēs.
Nu, bet tas 2026. Gads, tas ir reāli, ka tas būs gatavs vai tomēr
nu,
pagaidīsim uz kādiem labākiem laikiem.
Nē, nu kā reāli, nu, tā mums ir noteikti ir jāskatās, nu jā.
Nu nebūs tā, ka kaut kāds nu, produkts, kas līdz galam nav gatavs, teiksim, tā tiks izmests tirgu, nu negluši tirgu, bet tie piedāvāts Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem un iedzīvotājiem.
Nē, tā noteikti nevar teikt, bet ir svarīgi saprast, ka maciņš savā būtībā būs dzīvs. Tas nozīmē, ka pirmā versija, ar kuru mēs iznāksim, varbūt tās tur nebūs viss, kas viņā varētu būt. Un ar laiku, jo vairāk viņš tiks izmantots, jo vairāk cilvēkiem interesēs, viņā varēs integrēt ar vien jaunus un jaunus datus, iespējas, atribūtus. Tā kā viņš visu laiku pilnveidosies un attīstīs. Mm-hmm.
Kārlī, nu, e-paraksts automātā ies kā viens no pirmajiem vai pat pirmais, ja?
E-parakstam, nu jā, kā jau pašā nosaukumā, Eiropas digitālās identitātes maks, tad identitāte ir viena no tiem pamatelementiem un makā tam jābūt. Tāpat tās kā parakstīšanās funkcionalitātei ar maku tad jāstrādā un jānodrošina. Un to mēs redzam un pēc jau šā brīža lietojamības apjoma saprotam, ka tas ir viens no pamatelementiem vispār gan digitālajā vidē, lai mēs saņemtu pakalpojumu, lai arī kārtotu kaut kādas mums jau svarīgas dokumentu apmaiņas un tādas lietas.
Bet kaut kas mainīsies, pieņemsim, nu, ja man tā lietot, būs arī blakus, tas pats e-paraksta, parakstītājs un tā tālāk un tā tālāk, tad es varēšu iet gan tur iekšā, ja man vajadzēs vai apstiprināt identitāti, vai tad tas viss pāriet jau automātiski faktiski uz šo digitālo identitātes maciņu.
E-paraksts mobile, kas mūsu telefonos bieži vai EID karti, kas ir mūsu vēl fiziskajos makos, tā ir nacionāla identifikācijas līdzekļa. Tas ir tas mirklis, kad mēs sastopam cilvēku klātienē, iedodam viņam instrumentu, lai viņš varētu tālāk dzīvot digitālajā vidē. Un no šiem instrumentiem jau var atvasināt dažādus. Tie var būt Latvijas nacionālais maks, bet tikpat labi man kā Eiropas iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties jebkuru citas dalībvalsts maku un lietot pakalpojumus, kas šeit ir Latvijā. Tas būs jānodrošina. Tā ir tā Elizabetes teiktā savstarpējā savietojamība, ka mums būs jānodrošina pārobežu. Mēs kā iedzīvotāji būsim brīvi savā izvēlē. Un tad ir vajadzīgs kāds pirma identifikācijas līdzeklis, ar ko viss sākās, un elektroniskā identitāte, kas ir mūsu lietotnē e-paraksta mobile vai EID kartē, ir šāds, ar ko mēs tad varam saņemt kādus citus atvasinātus jau līdzekļus.
Nu labi, tādā gadījumā, ja pieņemsim, man e-paraksts ir, e-mobile arī ir, un es Portugālē pieeju viesnīcā, kur ir nu, vairāk mazāk tomēr pasūtināt, jā, ka šeit ir tas mans numurs, nu man jāparāda identitāte, tad es nospiežot uz lietotnes automātiski.
Nu, un šeit jāskatās tālāk situācija, ko Portugāles viesnīca vispār vēlas no manis kā no personas. Vai viņi vēlas to, kas es Latvijas pilsonis, vai viņi vēlas manu vecumu, un kādi tie dati makā mums būs iespēja nodot tieši tos datus, kas ir nepieciešami nodot. Ko tieši viesnīca vēlas, jo teiksim tā, ja mēs skatāmies šobrīd elektroniskā identitāte ID kartē, tiec vārds, uzvārds, personas kods, Kārlis Siliņš ir tādu personas kodu, bet tur nav papildus elementi, jeb atribūti, kā Elizabete teica, kas tiek padot līdzi, kas būtu iespējams pakalpojums niedzējumu nepieciešami. Piemēram, nomājot mašīnu, iznomāšanas uzņēmumam ir nepieciešams zināt, vai man attiecīgās kategorijas apliecība. Tad es varu padot gan savu vārdu uzvārdu, gan to apliecinājumu, ka man ir šādas kategorijas autovadītāja apliecība, un es varu vadīt šo automašīnu.
Ļoti labi izklausās. Jā.
Es, ja varu papildināt, ko Kārlis teica, tas patiesībā strādās arī no otras puses. Tātad, maciņā glabājas visa šī informācija, es varu padot informāciju, kuru no manas šī viesnīca portugālē grib, bet tai pašā laikā es varu izvēlēties arī nepadot informāciju, kuru viņiem nevajag zināt. Pieņemsim, tāpā runājot par šo pašu vadītāju apliecību, nu, varbūt tās vadītāja apliecības, tas, kas skatās to vadītāja apliecību, varbūt viņam nav nepieciešams zināt manu personas kodu. Un ar šo maciņu es varēšu izvēlēties, ka mans personas kods es viņu neparādu.
Vienkārši viņam ir informācija par to, ka tās ir derīgas auto, auto vadītāja apliecība un visu, vairāk arī nekas cits.
Jā, un šī ir tā fantastiskā funkcija, kas būs maciņam, kad lietotājs ir pilnībā kontrolē savus datus. Mēs parādām tikai to, kas ir nepieciešams. Un neko vairāk.
Mm-hmm. Nu jā, nu ja mēs par to drošumu tā sākam lēnā garā runāt, tad Kirilu arī iesaistīsim sarunā. Nu druski jau biedējoši tas, ka mēs principā lūk šajā apmēram 10 cm reiz 5, druski vairāk laikam sanāks, jā, melnējā tādā taisnestūrītī sabāžam gandrīz visu iekšā. Nu, mums ir jābaidās šobrīd par to, ka kaut kas var notikt un kas notiek, pēc viņa es to pazaudēju turpat vai kā, mēs zinām, daudz nesā aizmugurējā kabatā un kāds izvalk vai vēl trakāk, ja mēs aizbraucam uz kādu turismu lielu, teiksim, objektu, kur, nu, ir tomēr tie gadījumi, ja, ka, gribiet, lai jums nofotografē, ja, tad, nu, te iedoties šobrīd telefonu un tad ātri kāds ar šo telefonu aizskrien prom, ja. Nu, apmēram tā, iezīmēju kopējo ainu, kas neatiec ne tikai uz Latviju, bet arī uz Eiropu kopumā.
Jā, nu, ir daudz neatrisināti jautājumi dažādās tādās sadzīviskās situācijās. Jā. Es pieļauju, ka telefons nozog biežāk nekā nozog ID kartes, un, nu, ja nozog ID karte, ir process. Nu, iespējams, tas pats process strādās arī tad, ja nozog manu digitālu identitāti, kas manā telefonā ir ārzemēs, un man ir tagad jākārt lidmašīnā vai kaut kur jādodās atpakaļ. Kopumā par telefonu drošību tas, protams, liks padomāt. Es ticu, ka valsts, varbūt arī privātais sektors nāks kopā, un tajā brīdī vai pirms šis tiks ieviests pilsoņu un, iespējams, nepilsoņu lietošanā, būs kaut kādas informatīvas akcijas, lai cilvēki mācētu savu telefonu bišķīt uzfrišināt, atjaunināt, uzlikt pareizi.
Kā pirmo, jā, respektīvi to, ka visu laiku sekot līdz atjauninājumu.
Jā. Pirms tur kaut ko vēl kritiskāk likt iekšā, tomēr parūpēties, ka tur viss ir kārtībā. Bet pieskarojoties privātuma tēmai, privātums ir viens no maniem hobijiem, esmu daudz par to runājis visā pasaulē jau gandrīz 10 gadus, un es esmu ļoti priecīgs par šo te iespēju nodot daļēju identitāti. Jā. Nu, piemēram, tev ir jāapliecina, ka tu esi virs 18 un neko citu pārdēm nevajag zināt, vai tas ir internetā, vai tas ir klātienē uz vietas kaut kur superīgi, ja tas strādās. Ja jānosauc viena lieta, par kuru es esmu skeptiski, es gan šeit no Kārļa dzirdu, ka EID karte arī būs kā instruments, lai to maciņu iegūtu. Ja tā ir super, es biju dzirdējis runas, un šeit šodien mēs droši vien varam nonākt pie patiesības, ka tomēr mobilais e-paraksts būs obligāta komponente, lai nonāktu. Un tur ir tāds neliels tehniska problēma, ko tomēr tāda ģeopolitiskas nestabilitātes situācijā varētu raisīt papildus draudus. Tas ir matemātiski, kur glabājas tās atslēdziņas, jo viņas glabājas vienmēr pie manis, manā ID kartē, manā telefonā, vai tomēr ir kopija kādam citam uzticamam, jā, vai nu LVRTC tipiski tas ir, vai arī kaut kādā konfigurācijā, ja izmaina plāns, tas varētu būt varam vai kāda varam aģentūra.
Tas ir drošībai, lai būtu tā otra atslēdziņa.
Vai atslēga ir tikai man, viņa vēl kādam stāv turēs 10 papildus atslēgām, bet tomēr teorētiski kāds var aiziet, viņu tur paņemt un kaut kur viņu izdarīt. Tas, nu, man kā cilvēkam, kas pēta drošības jautājumus, šis ir tāds kritisks aspekts, un es ļoti gribētu, ka eksistē mehānismus Latvijas maciņam, kur atslēgas visas paliek pie cilvēka un nav kopijas valstī. Un valsts nevar pēkšņi parakstīt kaut ko cilvēku vietā vai identitāti.
Jā, tāds slidens jautājums, Kārli, kā tur ir? Būs laikam tā otra atslēdziņa kaut kur tālu, jā.
Par tehnoloģiskiem risinājumiem, protams, kad nav tā, ka LVRTC taisa kaut ko paši izdomāt. Mums ir jau šobrīd vismaz 49 tehniskie standarti, kuriem jāpakļaujās un kuri no Eiropas puses tiek uzrakstīti un ļoti rūpīgi auditēti. Mēs kā uzticamības pakalpojumu sniedzējs ik gadu izējam Tā tūlīt mēģina galvā 4 līdz 5 dažādas audits. Tas ir gan elektroniskās identifikācijas pakalpojums sniedzējis, gan parakstīšanās, ja uzticamības pakalpojums sniedzēja audits. Tad vēl ir maksājuma pakalpojumiem atsevišķs audits mūsu auditē. Un tās atbilstības noteikti noteiktas. Un kā teicu, tas nav LVRTC izdomājums, bet Kirilam pilnīgi taisnība ir cilvēkam jāļauj izvēlēties. Un arī mana pārliecība ir tā, ka un arī dati rāda faktiski, ka EID kartes ir plaši lietots instruments mūsdienu digitālajā pasaulē. EID kartes šobrīd ir 1,3 miljoniem iedzīvotāji, un ar EID kartēm faktiski puse no radītiem parakstiem tiek radīta ar EID kartu.
Joprojām ar lasītāju tas nozīmē.
Joprojām ar lasītāju, jo tie scenāriji dažādi, un te nu jāpiekrīt cilvēkiem, kas saka, es dokumentus lasu uz ekrāna, ja es to nedaru mazajā telefonā, mazajā ekrānā, jo es palaist garām. Ir noteikts, un tas jārespektē, ka cilvēkiem noteiktas lietošanas paražas, un dokumentus cilvēki nedara to ātri kaut kur braucot tramvajā trolejbusā, piesēžās pie datora, izlasa paraksta. Iespējams, lai ielogotos, ja apliecinātu identitāti kādā no portāliem, to mēs daram ar mobīlo iekārtu. Tas ir pilnīgi cits lietojums scenārijs un cita lietotāja paraža. Un te mēs redzam to atšķirību. Tad, kad jāielogojās portālos, jāapliecina savu identitāti, tad mobilās tehnoloģijas prevalē. Bet dokumentu parakstīšanā EID kartes ir ļoti stabilas, un gadiem jau ļoti stabilas apmēram pusi no visiem parakstītiem dokumentiem veido tieši parakstu ar EID kartu.
Bet nu parastā ceļojumā mēs visdrīzāk to EID kartu neņemsim līdzi, vai ne?
Nu, skatīsimies, kāda būs tā nākotne. Šobrīd, protams, nav variantu, jāņem EID karte vai pase līdz obligāti, nu, kad šis būs ieviests. Es esmu samērā konservatīvs attiecības tehnoloģijām, tāpēc, ka es iedziļinos, kā katra tehnoloģija strādā, un es esmu ļoti priecīgs par to starptautisko standartu, un, protams, viņš ir apstiprināts, un viņš ir apstiprināts tāpēc, ka mums vajag to sadarbību starp valstīm visām jāievieš, ir viens tas pats, kas savstarpēji strādā. Un, protams, es esmu apmierināts ar to, ka drošības eksperti aktīvi piedalījās diskusijās arī par to, kādam tam standartam ir jābūt. Tur arī bija daudz dažādu varianti. Bija skaļa diskusija par to, vai vispār ļaut šo daļēju identitāti. Varbūt nevajag, tā sakot, ar to čakarēties, un visi redz visu. Jā. Pērc veikalā kaut ko, viņi redz tavu, nu tā kā tagad, vārdu uzvārdu, personas kodu, acu krāsu, augumu.
Jā, loģiski.
Tā kā drošības un privātuma eksperti sarunās piedalījās, un tas ir lieliski. Bet man tomēr esot tādam tehnoloģiski konservatīvam cilvēkam, nu es turpināšu darboties ar ID karti. Telefonā droši vien eksperimentēšu. Varbūt kāds klients pie mums atnāks un lūgs patestēt maciņu, tā sakot, pirms vai pēc viņš kļūst pieejams, vai viņš ir drošs, vai viņš nevar uzlauzt kaut kādā veidā. Tādi testi noteikti būs vajadzīgi, kāds to noteikti veiks. Personīgi, nu, sākumā, protams, ka es jutīšos nedaudz drošāk ar ID karti. Viņi ir šeit. Es nezinu, teiksim, kā klausītāji dodoties ceļojumā, cik reizes pārbauda, vai ID karta ir līdz un vai tā tiešām ir ID karta. Ja? Es pārbaudu, kravājot somu, izejot no mājas, tad es pārbaudu ceļā uz lidostu. Un tad ārzemēs atpakaļ ceļā līdzīgi. Ja? Es tagad pārbaudu, viņi tur ir. Un ja man izlādējas telefons vai kaut kas ar viņu notiek, nozog ir viens, viņš var saplīst. Bet par spīti visam, kas varbūt izklausās kā skepticisms no manas puses, man nav nekādu šaubu, ka tā ir nākotne. Šis digitālais maciņš ir nākotne un viennozīmīgi agri vai vēlu to lietos 50%, 60%, 90% Eiropas Savienības iedzīvotāji.
Nu, visdrīzākais, jā. Bet pieņemsim bez telefonu, nu, vai tas būtu kaut kāds vietpulkstens vai arī planšeti. Nu, tur tā teorētiski arī varētu būt iekšā. Nu, vismaz tāds primārās funkcijas, ko varētu apstiprināt. Varētu tā būt vai nē?
Un te es mazliet varbūt tās, es atbildēšu arī par vietpulksteni un planšeti, bet ko es gribēju mazliet reflektēt uz Kirilu teikto, attiecībā par ceļošanu un dokumentiem, es gribētu arī klausītājiem akcentēt, ka ceļošanas dokuments neviens nav atcēlis, un tur nu gan mēs vēl kādu laiku dzīvosim, lai ceļotu, ir tāds speciāls ICAO standarts, ja, kas ir atkal dalību valstīm nodefinēts, kas ir tās informācijas kops, kur atkal attiecīgi dienas apmainās, un šo standartu šobrīd mēs nerunājam, ka viņš tiktu aizstāts. Līdz ar to ceļošanai dokuments, šobrīd vēl fizisks dokuments, EID karte Eiropas Savienībā vai pasa ārpus Eiropas Savienības, joprojām būs vajadzīga. Tā kā pa to teiksim, klausītājiem, lai būtu sirdsmēram, tas netiek atcelts. Nenotiks.
Bet tomēr, nu, diemžēl, es gribu panākt to, ka, lai būtu tā, ka es tiešām ar šo telefonu ekrānu, nu, šajā gadījumā dalītā veidā, ejot pie lidmašīnas, nu, ejas vai trapa vai kā citādi, ka es rādu, nu, ka vienā pusē, lūk, ir tas kvadrātkods, kurā, nu, tā ir biļete, lidmašīnas biļete, un augšā, teiksim, tiešām ir mana identitāte, ja? Nu, tad, tas būtu laimes mirklis, lai man nav jātur atkal tā ID karta, kur pēc tam es kaut kur iebāzīšu un nedod Dievs pazaudēšu un vēl kaut ko tam
līdzīgi. Skaistā nākotne jau ir tāda, ka digitālajā maciņā varēs ielikt visu ko. Tas pats iekāpšanas kartes, potēšanās dokumentus varbūt, nu, ir cik iztēlē plaša, cik valsts izdomās, tik varēs ielikt. ID kartē, EID kartē, starp citu, es biju izteicis priekšlikumu pirms gadiem 10, ka vajadzētu ļaut likt iekšā arī dažās lietas, jo tehniski tas čips, kas mums ID kartē to ļauj, bet nu, tas bija milzīgs darbs.
A ko vēl klāt? Nu, ko vēl?
Nu kā līdzīgi kā digitāla maciņā, ja, kad, bet tas nav tas, uz ko jāiet, tā ir pagātne, tagad būs digitāla maciņš nākotnē, ja, bet tobrīd, nu tā ideja nav jauna, ka mēs varam tā kā tajā oficiālajā dokumentā vai šajā gadījumā digitāla maciņā apvienot visu ko, pat trimīgi karti tur ielikt, piemēram, ja, vai maksimums karti.
Labi, jā, Kārli, jā, bet turpinot.
Turpināt par tavu jautājumu, vai pulksteņos un planšetēs var būt tās, te ļoti jāskatās no paša iekārtas un ražotāja. Nav tā, ka arī šobrīd e-pasta mobaila var uzlikt visos telefonos un visās iekārtās.
Nu, par to sūdzes.
Bet te jāņem vērā tas, kad, un Kirils kā drošības eksperts noteikti varēs apstiprināt, mēs skatāmies, lai iekārtā būtu atbilstošs, un atbilstoši aizsargās čips, kas glabā tās atslēgas, jo mēs nevaram jebkurā un mēs neļaujam likt jebkurā, tas varbūt tās lietotājiem ir nērti, un viņš varbūt rada mazliet sašutumu, bet tās ir rūpes pa pašu lietotāju, lai šīs atslēgas nav izgūstamas, jo arī telefonos, un lielā daļā telefonos ir šie te droši apgabali, saucamie, kuros var glabāt atslēgas un kuros arī visi standarti ļauj glabāt viņas, līdz ar to tās atslēgas nav izgūstamas, savukārt ir iekārtas, kas ir mazāk drošas un mazāk droša līmenis, priekš ikdienas saziņas viņas netraucē, bet ne šādiem svarīgiem elementiem kā elektroniskā identifikācija, ne tādiem svarīgiem elementiem kā paraksts. Tieši tāpēc ir atsevišķi modeļi, vai nu viņus ražotājs vai neatbalsta, vai viņos no sākuma jau konstruktīvi no paredzēt šie te drošības čipi, bet viņos vienkārši nevar uzlikt. Un mēs arī neļaujam uzlikt šādos te.
Nu, tādos dārgos, kur simkārt var ielikt visdrīzākais, ka nu, arī šie visi risinājumi būs.
Ja mēs skatāmies populārāko modeļu top 5, nu tad top 5 pat top 10 modeļos vietālriņos noteikti var ielikt. Pa vietpulksteņiem nemācēšu komentēt, cik tajos ir iekšā šie te drošie čipi, drošiem apgabaliem. Nu, planšetēs arī, nu tad nu, to tā saucamā biznesa gala tur noteikti ir tie, kas ir tādi pavisam vienkārši arī cenā zemāki tajos visdrīzākais, ka ražotājs nav paredzējis šo te čipu, attiecīgi viņš ir gan cenā pieejamāks, bet nu arī tad atsevišķos lietojumu scenārijos nav izmantojis.
Paradoksāli, bet pirms daudziem gadiem e-paraksts tika uzinstalēts tieši pirmais uz planšetes, nevis īstajā vietālruņa man tajā laikā nebija, jā, skārien jūtīgais, bet tas nebija vietālruņas, jā, tā bija tā
lieta. Senajos laikos, starp citu, jāatgādina, Latvijas mobilais telefons piedāvāja tādu pakalpojumu kā e-identitāte simkartē. Viņiem tā bija īpašas simkartes, kuras varēja saņemt, un mūsdienīgas simkartes viņiem ir šie droši apgabali, un telefonā, ja viņam var ielikt fizisku simkartu, šo var ielikt, bet svarīgi saprast, ka, nu, cik daudz cilvēku to lietos, vai ne? To varīt nelietot daudz, LMT arī pēc pāris gadiem to pakalpojumu atcēla, un ir tā nauda. Tomēr te ir lielā mērā valsts un Eiropas nauda visā šajā projektā, viņi tomēr ir jānovirz efektīvi. Jā. Mēs arī varbūt gribētu visiem apmaksāt visas zāles valstī, bet pat tas mums nav iespējams, jā, līdzīgi arī šeit.
Mm-hmm. Tā, nu, Latvijas skeptiskais jau ir rosījies, mums šobrīd komentāros daudz raksta. latvijasradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, tas ir mums mājaslapa, tātad, un WhatsAppā arī, tātad 25660440, rakstiet arī tur. Vēl, Elisbet, varbūt viens jautājums no radioklausītāja vēl šajā pusstundā. Obligāts pasākums tas būs, vai teiksim, nu, katram tiks piešķirts, un tad kā vēlies?
Lietot. Digitālā maka izmantošana iedzīvotājiem ir absolūti brīvprātīga.
Tā, lūk.
Valstī ir obligāti viņš jāpiedāvā.
Jā.
valstī ir obligāti jānodrošina, ka publiskie pakalpojumi tur ir pieejami, bet iedzīvotājiem viņš ir pilnībā brīvprātīgs. Mm-hmm. Tas vienkārši ir fantastiski, manuprāt, vienkārši fantastiski iespēja padarīt savu dzīvi mazliet ērtāku.
Vēl mazliet ērtāk, pat jāsaka tā, ja? Vai latvija.gov.lv arī varēs tā ļoti viegli ieiet līdz ar to, uzspiežot tikai...
Nu, redzēsim.
Vai tur vajadzēs tomēr vadīt iekšā viss? Paskatīsimies vēl pozitīvs galvenā.
Paskatīsimies, kā mums ies.
No labi, šobrīd laiks mūzika. Krilu, jā, jā, par ko smaiķi, jā.
Par Latviju galvenā, tur ir, tas ir tāds saistīts jautājums. Tas ir tas, kas notiek, kad juristus pielaiž bišķi pa tuvu IT sistēmām, jā, jo problēma jau nav tehnoloģijās, problēma ir tajā, ka kāds kaut kur izdomājis, ka juridiski pareizi ir, ka cilvēkam parādās tas paziņojums, viņam jānospiež jāizklikšķi tur, jānospiež tur. To vajadzētu visu laist cauri. Atceraties, kādreiz EDS-am bija līgumi jāslēdz, lai lietot vide elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja? Ielikt likumā viss kārtībā. Ieliekam likumā, ka visi, kas lieto, visi to zina, publicēm vēstnesī. Bet tas ir svarīgi. Lietojamība ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts, lai digitālās tehnoloģijas varētu cilvēku pieņemt.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par digitālo maciņu runājam. Jā, pavisam drīz tas parādīsies kā brīvprātīga lieta, jebkurš to varēs izmantot, tad savā vietālrunī uzinstalēt lietotni un tālāk jau daudz labas lietas, kā jau dzirdējāt, cerams, var notikt jūsu dzīvē, vienkārši dzīve varētu palikt arī vienkāršāk. Kaut gan pietiekam daudz mūsu radioklausītāji ir skeptiski, pie šiem skeptiskajiem komentāriem tūlīt ķersimies klāt, bet vēl tikai atgādināšu, ka šeit studijā varam digitālās politikas attīstības nodaļu projektu vadītāji Elizabete Marija Režā, LVRTC komerces departamenta direktors Kārlis Siliņš un Possible Security vadītājs Kirils Solovjovs. Nu, lūk, sākšu ar tiem skeptiķiem. Nu, tā, Normans pavisam vienkārši uzrakstīja, labrīt ar to identitāti būs auzas vislēknākās. Respektīvi netic cilvēki, ka kaut kas varētu notikt labi, būs atkal kaut kas greizi. Nu, es nezinu, Kārli, varbūt tāds komentārs, nu, kuri gājas kas greizi ar e-pārākstu? Nu, sākums tur bija dīvains, jā, nu, jāsaka, tur, kur toreiz uzinstalējot uz tā paša. Pirms daudziem gadiem uz tātad šo e-pārakstu, tur bija ļoti jāmokās, bet nu, pēc šiem gadiem visi krietni palīdz labāk. Jā.
Es piekrītu, un te mazlietiņa Normundam liekot pretim, skaidri rāda, kad nav tik traki, kad 1,5 miljonu reižu mēnesī cilvēki apliecina savas identitātes. Un tas ir pietiekami liels skaits e-paraksta un ID karšu pieejamība un vietas un vietnes, kur mēs varam izmantot, tā ir plašākais klāsts, vairāk kā 650 vietās var apliecināt identitāti. Līdz ar to vispieejamākais rīks. Un, protams, kad ja skatās arī, teiksim tā, plašā klāstā ar lielu skaitu lietotāju ir dažādas pieredzes, dažādas tehnoloģijas, atjauninājumi, tehnoloģiskās platformas ir dažādas, un cilvēkus katrs no tām rīkojoties var gadīties arī tā, ka kādam ir šī te pieredze nelāga vai kaut kas neizdodās. Tieši tāpēc LVRTC ir lielisks un nekautrēšos lieliskākais palīdzības dienests, kur nav jāgaida 20 minūtes līdz savienojumam ar operatoru un mēs katru mēnesi palīdzam virknē cilvēku gūt vai nonākt līdz rezultātam. Mēs divreiz mēnesī nodrošinam cilvēkiem apmācības un spēju rast atbildes uz tiem jautājumiem, kas varbūt nav skaidrs. Arī tur cilvēki bez maksas attālināti var pieslēgties, noklausīties, uzdot jautājumus un saprast, kas tad ir tās lietas, kas bija neskaidrs, kur man ķērās, kas man bija savādāk jāizdara, lai es saņemtu. Jo, nu, kā teicu, 650 vietas valsts vai privātie pakalpojumi elektroniskā vidē ir pieejami ar e-pasta mobilu vai ID karti, un tas nenoliedzami ir plašāk un pieejamākais Latvijas iedzīvotājiem pakalpojums, ar kuru tad var nonākt pie vajadzīgā.
Bet tad pieliksim uzreiz klāt, kur tad klūp, kur ir tie būtiskāk lielākais jautājumi daudzums, kas nepatīk tādā gadījumā cilvēkiem. Nu, viens tas, kas mums atkārtojas, vienmēr bija sarunā ar e-pirks, tad bija tas, ka ir novecojas operātājs sistēma telefonā, nu, tad diemžēl tas viss nestrādās. Kas vēl?
Tā, tas arī ir operātāja sistēmas atjauninājumi, tās ir rūpe bažas par to drošību, nereti arī tas klupšanas akmens, jo cilvēks lieto un pēkšņi nesanāk, bet bija jāizdara tas mājasdarbs, ko Kirils teica, uzliekam vispirms atjauninājums, un atjauninājums tas nav kaut kāda nērtība, vai tas nav jāuztver, kad kāds grib iedzīvotāju, nu, pasliktināt iedzīvotāju dzīvi, tas ir rūpes par iedzīvotāju drošību, lai mūsu operātāju sistēmas, lai lietotnes, kas ir uz telefonu, datoru, planšetes vai jebkur, lai viņas būtu drošas un ievainojumības, sakot, sliktie jau nesnauž. Viņi ikdienas
testē,
meklē tos caurumus, kur var, teiksim, uzbrukt cilvēkiem. Un šiem te rūpīgiem un gādīgiem saimniekiem par lietotnēm ir tieši tikpat svarīgs darbs šos te caurumus saulaicīgi aizlāpīt, veidot atjauninājumus un publicēt atjauninājumus. Un iedzīvotājiem savukārt savās ierīcēs tas atjauninājums jāuzliek. Tā ir tāda mūsdienu higiena. Tas vairs nav apspriežams. Vai vajag, bet tas jādara.
Jādara, jā. Jo Juris jautā, kāpēc jātais tāds maks, ka pietiek ar e-paraksts mobile, respektīvi. Nu, tad es jau faktiesībā noskaidrojām, jā, ka būs vēl papildus funkcijas, un tas jau tas būtiskākais ir. Nu, ka ne tikai jā. Identitātes apstiprināšana. Jā.
Jā, tur jau tā lieta, un tas ir tas, ar ko šis maks būs unikāls, kad tur papildus vēl visiem mūsu identitātes dokumentiem, un varbūt tās arī bieži dzirdēts jautājums, kāpēc vajadzīgs Eiropas digitālās identitātes maksimums ir Apple Pay, pieņemsim, kas arī ir maks. Bet tas nebūs tikai maksājums, tā nebūs tikai identitāte, tur būs virkne vēl visādu datu, ko mēs tur varēsim ievietot, pieņemsim šobrīd Nobit pilot projektā ar mums, mūsu partneri ir RTU, kas aktīvi sadarbojoties ar Islandes un Itālijas universitātēm, skatās, kā mēs varētu diplomus makā ielikt iekšā, tā, kad vairāk studentiem, kas dodās studēt uz ārzemēm, vairāk nav jāņem sava Latvijas diploma kopija, jānespie notāra, jānotorizē, kad viņi tagad uz angļu valodu un jāstiepjas turien. To visu varēs izdarīt caur digitālās identitātes maciņu.
Nu, bet tas vēl tād patālāk nākotnē visdrīzākais. Testi notiek, bet kamēr to visu tur
testi notiek, bet testi ir veiksmīgi, tā kā es domāju, kad ļoti
agrāk vēl
būs.
Arī nav slikti, jā.
Tur svarīgi piebilst par diplomiem un citiem papildu datiem, ka viņi būs strukturēti. Tad tur nav runa par to, ka būs diploma fotografija, kas vienkārši tur būs iekšā, bet tas viss būs strukturēts un marķēts, tātad jebkurā pasaules, jebkurā Eiropas Savienības valstī būs skaidrs, šis ir cilvēka vārds, šis ir grāds, kā viņš pielīdzinās tās valsts grādiem, tas viss būs automātiski.
Nu, redz,
tas labums.
Nav nemaz ļoti labi. Tā, nu, Kaspars ar sveicienu no Londonas jautā, kā tas digitālais maciņš veicinās tautsaimniecību. Labi, ērtība ir skaidrs, kas vēl nāk kā papildus bonus, jā, Kārli, jā?
Ja drīz atbildēšu kā piemēru, Kasparam no Londonas, atcerieties, mums pārējot no Latvijas uz Eiro, bija jāmaina uzņēmumiem pamatkapitāls jākonvertē uz eiro, un tas faktiski bija izdarāms divos veidos, to varēja elektroniski ar tā brīži EID karti un iestāvēt rindā. Mēs sarēķinājām, intereses pēc sarēķinājām, paņemot skaitu, cik tajā brīdī bija reģistrēti uzņēmumi SIA un akcijas sabiedrības, un pieņemot, ka viens cilvēks aizbrauc līdz tuvākajiem uzņēma reģistram, izstāv rindā un pēc tam aizbrauc atpakaļ, tika atrauc viens cilvēku mūšs. Viens cilvēku mūšs tiek vienkārši pavadīts kustībā, kaut ko darot. Te ir tā absolūtā ietekme, ko dod elektroniskās identifikācijas rīki uz tautsaimniecību. Mēs nekurinam lieki laiku, mēs netērējam lieki laiku, mums nav zudumi, kas nerada pievienotā vērtību.
Bet kā būs tāpēc ar Lielbritāniju? Lielbritānija kaut kādā veidā sadarbosies visā šajā lietā? Vai viņi paliek paši pa sevi?
Nu, šobrīd paliek paši pa sevi.
Tas ir liels jautājums. Jā. Jāskatās, kas notiek ar ASV un cik ļoti viņi grib ar kādam draudzēties Lielbritānijai.
Nu, tā kā šobrīd tā vairāk viņi atkal uz Eiropu skatās. Jā, kaut kā vairāk tur tā liekas. Nu jā, bet tas būtu ļoti nozīmīgs, tāpēc, ka tas darbotos arī Lielbritānijā. Tā, nu, Ernests skeptisks, klausos sižetu un smaidu laikā, kad veselības nozars ierēģiņi pilnā nopietnībā aizstāv analogu sevak kartes ar cilvēku pieteikšanos tās saņemšanai, jo pieredze Spānijas slimnīcā, neviens neko elektroniski nesaprot. Cita ministrija stāsta, ka 2026. gadā, 2027. gadā viss dzīvos e-makā. Vienmēr sakot, cik tad mums tās dienvidu Eiropas valstis un citas valstis būs gatavas pieņemt to, ka tas e-vaks beidzot arī būs digitālā veidā, ka nav vēl vien plasmas gabaliņš jāvodzā līdz un jāuztraucās par to, ka lidmašīnā neielaidīs, tāpēc, ka kilogramu pa daudz.
Varbūt es sākšu, ja man ir visnekonkrētāk atbildi no visiem. Nu redz, ar to pašu dokumentu parakstīšanu īstenībā jau Latvija bija viena no pirmajām Eiropas Saimnības valstīm, kas to sakarīgi ieviesa mūsu reģionā. Tas parādījās Vācija. Vācija bija stipra sākotnēji, bet dienvidvalstīs gāja grūti. Īstenībā pat šobrīd, ja es gribētu parakstīt kaut ko ar Eiropas dienvidiem, es neesmu mēģinājis, es neesmu droši, cik labi tur ir. Lai gan šobrīd mēs ar Dānijas uzņēmumu mēģinām parakstīt vienu dokumentu, es viņam aizsūtījām e-dokus, viņam aizsūtījām asice, nu viņi saka, ka viņi nemāk parakstīt nevienu, ne otru, jā. Tā kā, nu,
tāpēc, ka tīri tehnoloģiski šis formāts nav pareizais vai?
Asice it kā ir oficiālais Eiropas formāts, nezinu, kas pa vainu.
Tā kā vēl tur ir klupšanas akmeņi daudz,
jā. Tas tā no uzņēmē prakses.
Tad tas e-vaks tomēr būs plastiskā veidā jāvazā līdzi, jā.
Nu, tieši par evaku komentēt nevarēšu.
Jo tas būtu viens no tā, kas tajā digitālā maciņā būtu ideāli, ja glabātos.
Nu, to ir ļoti labi, to mēs ņemsim vērā, jo mēs aicinam arī iedzīvotāju šādā veidā sniegt savu viedokli un stāstīt, ko jūs gribat redzēt jūsu makā, un tad mēs uz to arī strādāsim. Tieši par evaku komentēt nevarēšu, bet runājot par tām dienvidvalstīm, es vēlreiz atkārtoju, tā tad ir Eiropas Savienības regula, kas nosaka, ka visās Eiropas Savienības dalību valstīs šis te digitālais maks tiek ieviests līdz 26. gada beigām.
Elis, bet jūs neredzat, kas notiek, ka jums aiz muguras abi kungi tā sāk smaidīt uzreiz, vai ne?
Nē, nu, protams, kā tur kuram ies, bet nu...
Nu, Eidas regula jau arī mums ir, vai ne?
Nu, nē, Eidas regulā bija vairākas nepilnības, un Eidas regulā iztrūka šīs te salāgojamības aspekti, tieši tās noteiktās arhitektūras kopējā.
Nu, cerēsim uz to labāko, bet kā jau te vairāk kārtīgi izskanēja, tad dodot citām valstīm būs vēl labu laiku vērts paņemt līdz plastikāta kartiņas, un te jau redzēs, kas tur būs vēlāk. 26. gadā, jebkurā gadījumā nav plānots, ka varēs ceļot ar...
Visus tieši šādi, jā, tā vēl ir drusku tālāk nākotne. Nu, digitalizācijas plājas par ZZ datu, profesionālās privātpersonu datu noplūdes, e-veselības veiksmes, nav nekādas pārliecības par datu drošību un lietojamību. Kā būs, cik mēs tālu esam tā, lai tiešām tas viss atrastos aiz, nu, vismaz vienas tādas ļoti drošas atslēgas būtu vēlams divām, trijām?
Nu, jāsaka, LVRTC ir, kas ir tie, kas izstrādā šo projektu un lielāko daļu nacionālās identitātes projektu Latvijā ir daudz mācījušies pa pēdējiem vairāk kā 10 gadiem. Mēs esam palīdzējuši gan kā partneri, gan sākumā vienkārši kā pētnieks no ielas, tā sakot, norādījuši uz potenciālam e-parakstu problēmām, un visas, ko varēja salabot, visas ir salabotas. Ir viena lieta, kas ir problēma visā pasaulē, kuru es personīgi kopā ar CERTLV mēs viņu pacēlām pirms pāris gadiem, bet nu, sanāca visi top prāti ne tikai Latvijas un pateica, šitais ir pārāk sarežģīt, lai to salabot. tā kā tiešām jāuzslavē LVRTC, ka viņi pievērš tām lietām uzmanību un arvien attīstās. Vienlaikus jāsaka, protams, drošības problēmas būs, tāpat kā telefonos būs drošības problēmas, tāpat arī varbūt LVRTC projektos var gadīties drošības problēmas, tāpēc ir atjauninājumi, jaunākas versijas, viņas tiek sameklētas, labie hakeri viņas atrod, informē, un viņas tiek salabotas.
Bet skaidrs, ka viens cilvēciskais faktors vienalga, tur ņems pirsroku 90% gadījumu, tas būs krāpnieks strādās uz jūsu emocijām un tā tālāk, nevis kaut kādā veidā tīri digitāli to izdarīs. Jā.
Ir, redzēsim, cik daudz un cik ātri digitālajā makā varēs to ieviest, bet tīri drošības jomā, IT drošības zinātnē, kiberdrošībā parādās jaunas metodes, kas ierobežo iespēju krāpties. Nu, kā vienu piemēru es varu minēt eksperimentālu tehnoloģiju, kur tai brīdī, kad atnāk notifikācija uz telefonu un jāpasaka, ka tiešām tu esi tas, kurš tur logojās internetbankā vai kur iekšā, tas otrais faktors, ka viņi izmantojot Bluetooth protokolu paskatās, vai tas telefons ir blakus tavam datoram, vai nav tā, ka kāds cits no kāda cita datora ir.
Bet ja Bluetooth nav ieslēgts? Nu, un jau ja datoram arī Bluetooth nav.
Tā šis nestrādā, jā, eksperimentāls pasākums, bet tā tad tiek domāts par dažādiem papildus rīkiem, kas to cilvēcisko faktoru mazina. Bet viennozīmīgi jums ir taisnība. Tā ir liela negatīva ietekme, bet nu, tāpēc mēs neaizvietosim visu cilvēku ar robotiem.
Nu, tas gan jā. Elizabete, lūk, kā mums viesturs raksta, tātad digitālais maciņš arī regulēs to, vai personas ir pilngadīgas un var iegādāties, piemēram, alkoholu. Bet kā ar munīcijas iegādi šaujamieročiem? Vai šī aplikācija atrisinās šo? Jo šobrīd ieroču atļauja ir foto uz zaļu aplikācijas papīru, viegli viltojumu un par nelegālu munīcijas iegādi policija uzzina tikai pēc 3 darba dienām. Vienmēr sakot, kur mēs, cik tālu mēs iesim ar to, ka tā identitāte tiks apstiprināta? Nu, patiesībā munīcija un medības un vispārējais ir pietiekami nozīmīgs. Būs tur iespējams arī šajā jomā kaut ko darīt, vai joprojām zaļais papīrs ar fotogrāfiju paliks?
Nu, kāpēc nē? Ņemot vairāk, ka mēs vēl esam tikai pašā sākumā, precīzi vai būs vai nebūs, to es komentēt nevaru, bet kāpēc nē? Digitālam identitātes maciņam, kā jau es minēju, iespējas ir ļoti daudz, un es pat teikšu, ka neierobežotas, līdz ar to, ja būs nepieciešamība, ja būs tiešām nepieciešamība pēc šāda atribūta tajā makā, protams, uz to mēs varam iet.
Bet to atkal to var rosināt iekšlietu ministriju visdrīzākais tādā gadījumā, ja mēs pārējām.
Nu, es teikšu, dzīvosim, redzēsim, mēs sāksim ar maka pašu pirmo versiju, kurā tātad būs šīta mūsu identitāte, un tālāk jau mēs skatīsimies, ko varēs likt iekšā un kas būs nepieciešams. Ko iedzīvotāji mums norādīs, kas ir nepieciešams maciņā?
Potenciāls ir liels, un lai neaizrautos ar birokrātijas, ceru, ka ātri vien dažu gadu laikā būs iespēja komersantiem pašiem izvēlēties, ko tur likt iekšā, būs kaut kāda mazāka aizsargāta daļa, kur var visāds klientu kārtas likt un ko tik vēl ne. Nevis tā, ka katram uzņēmējam, kam ir kaut kāds veikaliņš, tagad jāreģistrējas varamā, lai
to darīt, prielikt, bet jā. Vai vajag ļaut vispār tādas lietas? Jo, nu, viņam ir lūk arī komentārs. Domās tikai jauniem cilvēkiem. Nav ko brīnīties, ka sarodas arī vairāk krāpnieku, kur visādos veidos apkrāp vecos cilvēkus, kur no tā viss neko nesaprot. Tādā ziņā, ka nu piezvan tur tām, šeit jums no tādu un tādu veikalu, vai jums ir atlaides karte, un tad tu tā automātiski sāc iekšā tajā digitālajā maciņā, ko varbūt tam krāpniekam tikai to vien vajag, lai tu paver to vaļā un tālāk, nu, teiksim, dabūn kaut kādu uzticamību. Nu, nevar būt tāda situācija.
Nu, tas noteikti ir jāmodelē šādi riski, bet jā. Lielais pluss šeit ir tas, ka beidzot, es par sevi šeit runāju, es beidzot varēšu atļauties savas klientu kartas reģistrēt uz savu īstā vārdu, ja man nebūs tas vārds, viņiem tur jāiesniedz. Jā, es varēšu vienkārši pateikt, reku, man ir klienta karta, nav svarīgi, kā mani sauc. Jo līdz šim, un man šķiet šajā pašā studijā, es esmu jau par to izteicies, ka ja runa nav par valsti, bet privātajiem, un ja mērķis nav kāda apkrāpta, tad nu, es rekomendēju tomēr nelikt savu īsto telefonu numuru vai īsto mājas adresi, jo datubāzes mēdz noplūst, īpaši no privātajiem.
Jā, nu pat krāpnieks, to es gan redzīju. Starbrīdis teica, krāpnieks man uzrunāja jau ar Elvis. Diemžēl jau policists piezvanīja, jau bija dabūjuši vismaz manu vārdu, ka no kaut kurienes. Nu, uzvārds pagaidām viņiem nav zināms. Tā, ja ieparaksts nestrādā brīdī, kad nepieciešams, vai varēsim kā citādāk autorizēties? Tas būs kaut kāda, nu, labi.
Alternatīvas mums ir jau šomrīd pieejamas un pat lielākie pakalpojumi sniedzēji arī pat rekomendē un esmu pārliecināts, ka arī piedāvā alternatīvas un arī uz priekšu var gadīties dažādi, pat ne tikai tas, ka e-paraksta pusē ir kāda plānota tehniska apkope vai plānota darba, bet arī sakara starp e-paraksta izmitināšanas vietu, datu centru un lietotāja ierīce, tas var būt dažādi, saka traucējumi, līdz ar to mums ir jābūt gataviem, nu, alternatīvām nenoliedzami, un te, kā Kirils teica, es vēl kādu laiku nesāšu kabatā EID karti, nu, tad šajā gadījumā mēs piedāvājam gan e-press mobile, gan EID karti, nu, ja tas telefons ir izlādējies, saplīsis vai
nav elektrības, ko jautās, tāpēc
ir radioklausītājs. Jā. Nu, ja nebūs elektrība lielāko, tas arī internets nebūs, ja? Un tad jau mēs būsim atslēgti pavisam nost, bet alternatīvas ir ne visos gadījumos, ne 100%, bet alternatīvas ir.
Jā, jo lielākās bažas un tās atkārtojas ir pa brīdņiem, jā, kas notiks ar to telefonu, ja pazudīs. Nu, to ko jau es teicu arī pašā sākumā. Nu,
tieši tā, tie riski pamatā ir lokāli. Ja? Mēs, kā Possible Security, kā uzņēmums, kas izmanto LVRTS pakalpojumus savos produktos, mēs saņemam dažas reizes gadā paziņojumi, ka kaut kas nestrādā LVRTC, un tad viņi to labo. Un tas ir baigi labi, ka viņi to sūta saviem ražotājiem, jo tad mēs varam to klientiem pateikt. Bet par maciņu runājot, nu, tā cerība ir tāda, ka lielāk daļa funkcionalitātes, viņas tiešām viņi ir telefonā, viņi strādā bez interneta, nav nepieciešama servera klātbūtne, un ja kaut kas centralizēti atslēdzas, tas nenozīmē, ka tev pazūd tava ID karta telefonā.
Ziniet, man personiski izrādījās ļoti ērti ir vecais telefons, kurš joprojām atbalsta gan e-mobile, gan arī daudz citas funkcijas, bet nu, baterija ir ļoti vārga. Stā mājās, ja kas gadījumā, nu, ja es to pazaudēju, tad man ir ātri uzreiz var, kā sāku, vismaz veco telefonu to visu izdarīt. Tā kā nemitiet ārā to veco telefonu. Ja tas ir puslīdz strādājošs.
Bita laikam tikko paziņoja, ka sāk lēnām 3G tīkls laik nost un ka vecie telefoni varētu nestrādāt.
Nē, tam ir arī vēl 4G viss tur.
Jo man ir vecais telefons arī.
Ah, vēl tas, jā, nu, Wi-Fi'am tāpat jau varēs pieslēgties arī ar to, jā. Tā kā tā. Nu, kas vēl, nu, jā, nu, mums principā jābeidz, nu, čips rokā, lai vienmēr līdzi mēs te pieslēgtiem mikrofoniem par čipiem runājām. Kirils saprot, ka ir entuziasti, kas jau šo čipu ir ielikuši.
Jā, man ir vairāki paziņas, kas brīvprātīgi rokā ir ielikuši savu identitātes čipu.
Mm. Tā, un vēl viens svarīgs jautājums, ko jautā vairāki par apmācībām. Noteikti jau tāds būs un kaut kāda informācija tālāk, kā tas viss būs jāinstalē un jādara.
Jā, protams. Varam jau šobrīd ir digitālo prasmu centri reģionos, kur ir iespējams saņemt pakalpojumu un palīdzību apgūt dažādas digitālās prasmes, tā kā noteikti.
Nu, un par to Evaka arī tagad uztraucās cilvēki, gribot tomēr tad digitālā veidā. Nu, labi, nu, par to ir jādomā. Vai rakstīt iesniegumu kaut kādā veidā, lai lūdzu Evaka arī iekļaut visā šajā lietā?
Noteikti iesniegumu nevajag, bet mums ir labi to uzsināt. Mēs priecājamies dzirdēt, kas ir tas, ko iedzīvotājs sagaida makā, un tad mēs arī zinām, uz ko strādāt.
Tāds lietas. Kārli, vēl kaut kas vēl?
Par tām apmācībām, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un tas ir jāveido, jo izveidot lietotni, lai kas būtu veidotājs, manuprāt, ar to vien ir nepietiekami cilvēkiem. Mūsdienu lielajā informācijas gūzmā ir svarīgi pastāstīt, ir svarīgi tiem, kam varbūt kaut kas nav skaidrs, lai būtu punkts, kur griezties, kur viņš tiek uzklausīts, tiek sniegts atbildes, un mēs to redzam pēc savas, nu jau 6 gadu pieredzes ar apmācībām, mums divreiz mēnesī liekas, nu, cik ilgi šis pieprasījums būs, 6 gadi, un pieprasījums joprojām ir. Cilvēki vairāk 1000 gadā iziet caurci ar mūsu organizētajām rīkotajām apmācībām, līdz ar to tas ir svarīgi, un tas ir jādomā, jebkuram ne tikai LVRTC, ne tikai varam, bet arī privātajiem un citiem.
Komersantiem, kas izmanto šo rīku, jā.
Kas ne tikai šo rīku, kas arī savus rīkus prasmes, spējas nodot to informāciju, tas ir svarīgi.
Mm-hmm. Nu, šis nav pēdējais raidījums par digitālo maku, skaidrs viens, ka mēs turpināsim runāt, un tad, kad jau tiešām pieviešanas arī noteikti runāsim, bet vēl būs raidījumi, to es apsolu. Šodien saku paldies varam digitālās politikas attīstības nodaļas projektu vadītājai Elizabetei Marijai Režai, LVRTC komerces departamenta direktoram Kārlim Siliņam un Possible Security vadītājam Kirillam Solovjom par sarunu. Rīt par rasismu. Ir mums te Latvijā rasismas nav, to arī skaidrosim raidījumā. Jauka diena visiem. Un tā.